Isang mapagpalang araw po sa inyo mga giliw naming tagapakinig. Mga kaibigan, ang akin pong unang katanungan ay para sa mga kababaihan na nakikinig ngayon. Kayo po ba ay nakaranas ng magsilang ng isang sanggol? Sa mga kalalakihan naman o sa mga ama, inyo na bang nakita ang hirap ng inyong asawa kung sila ay nanganganak? Marahil ang iba sa atin ay napapanood lamang na naghihirap ang isang nanganganak sa telebisyon o sa mga pelikula. Ayon sa aking mga nakilala at nakakwentuhan na mga ina, ay talagang hindi nila maipaliwanag ng lubos kung gaano kasakit ang pagsisilang ng isang sanggol. Kaya ko ito itinatanong ay sapagkat sa Isayas ay gumamit ng ganitong pagsasalarawan sa daranasin na mga taong aabutan ng matinding kapighatian. Ang matinding kapighatiang iyon sa kasulatan ay magtatapos lamang kapag dumating na si Kristo upang maghari dito sa lupa. Mga kaibigan, ang propeseya ni Isayas ay patungkol sa mga araw na darating. At ang paksang ito na ating pagbubulay-bulayan ngayon ay matatagpuan mula sa 24 hanggang 26 na kabanata, talata 19 ng Isayas. Kaya't ihanda po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na iatid sa inyo ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kung pagmasdan mo ang mundo, unti-unting tumulo, paligid ay puno ng dusa. Sa tuwing lumilipas ang bawat sandali, ang kasalanan ng
sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Patuloy po tayo ng ating pagbubulay at pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa aklat sangayon kay Propeta Isayas. At ang atin pong tatalakayin sa oras na ito ay ang 24 na kabanata talatang 16 hanggang kabanatang 26 talatang 19. Basahin po natin ngayon ang 16 na talata ng 24 na kabanata na ganito po ang sinabi ni Propeta Isayas. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit ng papuri ng kalwalhatian sa matuwid. Ngunit aking sinabi, nangihina ako, kahabag-habag ako sapagkat ang mga taksil ay gumagawa ng kataksilan, ang mga taksil ay gumagawang may lubhang kataksilan. Sinabi ni Propeta Isayas na siya ay nangihina nung makita niya ang paglalarawan sa kahabag-habag na kalagayan sa panahon ng matinding kapighatian. Ang panahong ito ay naglalarawan tungkol sa Panginoong Hesus. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa 24 na kabanata sa aklat sangayon kay Mateo, talatang 21 at 22, ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus, sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding kapighatian na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. At kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, ay walang makaliligtas na laman. Subalit, alang-alang sa mga hinirang, ay paikliin ang mga araw na iyon. Basahin po natin ang sinabi ni Propeta Isaias sa talatang 17, na ganito po ang kanyang tinuran. Ang takot, ang hukay at ang bitag ay nasa iyo, o naninirahan sa lupa. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng tatlong panganib na mararanasan ng mga matitira sa panahong iyon. Ang una ay ang takot, sapagkat sa panahong iyon ay walang kalayaan sa takot ang mga tao. Tayo ba ay ligtas sa takot sa panahong ito? Maraming kasamaan at sakuna ang mga nangyayari ngayon sa ating paligid at merong takot sa buhay ng lahat. Ang takot na ito ay magiging tatlong ulit ang tindi sa darating na panahon. Ang ikalawa na mararanasan ng tao ay ang salitang hukay. Ito ay tumutukoy sa kamandag ng kamatayan. Ang banta na namamalagi sa sanglibutan ngayon ay ang mga naghihimagsik. Ito ay nagpapahiwatig ng takot sa kamatayan. Sinabi ng Panginoong Hesus, at kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, ay walang makaliligtas na laman. Ngunit kanyang paikliin ang mga araw na ito para sa mga hinirang. Ang ikatlong panganib ay bitag. Ang ibig pong sabihin ay ang manliligaw. Basahin po natin ang sinabi ng Panginoong Hesus tungkol sa paksang ito habang siya ay nasa bundok ng mga olibo. Makikita po natin ito sa 24 na kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, sa 4 na talata, sinabi niya, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman. Ito ay panahon na kung saan ang mga tao ay mapapaniwala na sila ay papasok na sa 1,000 taong paghahari ni Kristo dito sa lupa. Subalit sila pala ay patungo sa matinding kapighatian. Ang isa sa mga katangian ng Antikristo ay ang magliligaw. Siya ay manlilin lang at ito ay gawain ng Diablo. At sasabihin nila sila ang Kristo dito sa lupa. Ilan na kaya ngayon ang mga nalinlang ng mga bulaan? Ilan pa kaya sa atin ang naghahangad ng buhay na walang hanggan? Marami sa atin ang iniisip lamang ang pangkasalukuyan. Ang agham ngayon ay hindi pinaniniwalaan ang katotohanan ng paglikha ng isang makapangyarihang Diyos sa lahat ng bagay. At isa itong palatandaan ng panlilinlang. Maari tayong maligaw ng agham, ng mga politiko, ng mga maling balita, ng mga bulaang mga ngaral. Ang tanging nalalabing tulong ay matatagpuan lamang natin kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kayo ay dumulog kay Kristo sapagkat siya ang ating kanlungan at siya lamang ang ating pag-asa. Sa panahon ng matinding kapighatian, marami ang malinlinlang. Ang mga antikristo ay manlalait ng mga tao dito sa sanglibutan at iyan ay nangyayari na ngayon. Sila ay ating naririnig at napapanood na nagsisiraan sa isa't isa sa halip na ipangaral ang pagbabagong buhay. Ganito po naman ang sinabi ni Propeta Isaias sa 18. Siyang tumatakas sa tunog ng pagkasindak ay mahuhulog sa hukay, at siyang umaakyat mula sa hukay ay mahuhuli ng bitag. Sapagkat ang mga bintana ng langit ay nakabukas at ang mga pundasyon ng lupa ay umuuga. Ang mga tao na hindi mahuhulog sa hukay ng kamatayan ay mahuhuli ng bitag. Ipinahayag sa aklat ng Apokalipses na ang 4 ng populasyon ng daigdig ay kukunin sa panahon ng paghuhukom, at sa susunod pang mga panahon ay ang 3 naman ng populasyon ay mamamatay. Ang susunod na talata ay dakilang bahagi ng kasulatan na nagpapahayag tungkol sa muling pagkabuhay. Ipinahayag ni Propeta Isaias sa 62 ang ganito, at sila'y matitipong sama-sama, kagaya ng mga bilanggo sa hukay. Sila ay sasarhan sa bilangguan, at pagkaraan ng maraming araw, sila'y parurusahan. Sila ay mamamatay at pagkatapos nito sila ay ibabangon. Ako ay naniniwala na ang kahulugan ng talatang ito ay ang mga binanal sa panahon ng matinding kapighatian ay merong bahagi sa unang pagbabangon ng mga patay. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Juan sa 20th chapter sa aklat ng Apokalipsi sa 4th chapter. Ganito po ang kanyang sinabi. Nakakita ko ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumasamba sa halimaw o sa kanyang larawan man at hindi tumatanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Sila'y nabuhay at nagaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang matinding kapighatian ay magwawasak kasabay ng pagdating ng hari ayon sa 19th chapter sa aklat ng Apokalipsis mula sa 11th chapter hanggang 16. Ito ang pahayag ni Apostol Juan. At nakita kong nabuksan ang langit at naroon ang 1 kabayong puti. At ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at trono. At sa katuwiran siya ay humahatol at nakikipagdigma. Ang kanyang mga mata ay tulad ng ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya may 1 pangalang nakasulat na walang nakakaalam kundi ang kanyang sarili. Siya ay nakasuot ng damit na inilubog sa dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at sila may damit na pinong lino na maputi at dalisay. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang 1 tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y tatagain niya ang mga bansa at sila'y kanyang paghaharian ng tungkod na bakal. At paagusin niya mula sa pisaan ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y merong 1 pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa 23rd chapter ay ito po naman ang pahayag ni Propeta Isaias. Kung magkagayoy malilito ang buwan at ang araw ay mapapahiya, sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay maghahari sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem, at sa harapan ng kanyang matatanda ay ihahayag niya ang kanyang kalwalhatian. Ipinapahayag sa talatang ito na ang kalikasan ay susunod sa hari kapag siya ay dumating upang mamuno. Tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay wakas sa panahon ng matinding kapighatian. Alamin naman po natin ngayon ang pahayag ni Propeta Isaias dito sa 25th chapter. Pagkatapos wasakin ni Kristo ang matinding kapighatian, itatatag niya ang kanyang kaharian. Ang hari ay muling magbabalik ayon sa propeta ng lumang tipan. At noong si Juan Bautista ay nagsimula ng kanyang ministeryo, ang kanyang mensahe na mababasa natin sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, 3:2 ay ganito, "Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Pagkatapos nito ay tumayo si Jesus at nangaral. Taglay rin niya ang ganitong mensahe. Ito po ay mababasa natin dito sa Ebanghelyo kay Mateo, 4:17. "Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Ngunit siya ay hindi niya tinanggap bilang hari. Hindi naman maaari na magkaroon ng kaharian na walang hari. Noong siya ay hindi nila tinanggap, maaari na niyang sabihin sa kanila na lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nanlulupay-pay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. At ang panawagang ito ay nanatili pa rin hanggang ngayon. Kaya ngayon ay kailangan ninyong gumawa ng pagpapasya kung siya ba ay inyong tatanggapin o hindi. Sinabi ni Jesus sa 12th chapter dito sa Ebanghelyo ni Mateo, sa 30th chapter, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Tayo po ngayon ay lumipat ng pagbubulit pag-aaral sa 25 kabanata na ganito po naman ang pahayag ni Propeta Isayas sa unang talata. O Panginoon, Ikaw ay Diyos ko, aking dadakilain, aking pupurihin ang pangalan mo, sapagkat Ikaw ay gumawa ng mga kagilagilalas na bagay, sa makatwid ay ang iyong binalak noong una. Ang talatang ito ay naghahayag ng pagpupuri sa Diyos para sa kanyang pagliligtas. Nagmula ito sa pusong nag-uumapaw sa galak, sapagkat ang mga mananampalataya ay magkakaroon ng bagong kaalaman tungkol sa Diyos at kung ano ang kanyang mga ginawa. Ang mga taong umaawit ng awit na ito ay nagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang katapatan. Sinabi ni Haring David sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 118, Talatang 8, Higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Mga kaibigan, ang katapatan ay bunga ng banal na espiritu at hindi gawa ng laman. Ang katotohanan naman ay kabaligtaran ng tao. Sinabi ni David sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 116, Talatang 11, Sinabi ko sa aking pangingilabot, lahat ng tao ay sinungaling. Tayo po ay magpatuloy ng pag-aaral at pagbubulay at basahin po natin ang 2 talata dito sa 25 kabanata na sinabi ni Propeta Isayas. Sapagkat iyong ginawang isang bunton, ang lunsod, ang bayang matibay ay ginawang isang guho, ang palasyo ng mga dayuhan ay di na bayan, ito'y di na maitatayo kailanman. Ngayon ang lahat ng nakaraan ay wala na. Sila ay nagapina ng mga kaaway. Hindi na nila kailangan ang pader sa palibot ng bayan upang sila ay maipagsanggalang. Sinabi naman po ni Propeta Isayas sa 3 talata, Kaya't lulwalhatiin ka ng malalakas na mamamayan, ang mga lunsod ng malulupit na ang bansa ay matatakot sa iyo. Ang pandaigdigang pagbabago ay magaganap lamang sa panahon ng milenyo. Ang lahat ng tao ay mananalig sa Diyos sa araw na iyon. Ang pagtangis ay magtatagal sa magdamag, subalit ang kagalakan ay darating sa umaga. Magkakaroon ng di mapigil na kagalakan sa panahon ng paghahari ng Panginoong Hesus. Pakinggan naman po natin ang sinabi ni Propeta Isayas sa 5 talata. Gaya ng init sa tuyong dako, sinupil mo ang ingay ng mga dayuhan. Gaya ng init sa pamamagitan ng lilim ng alapaap, ang awit ng mga malulupit ay napatahimik. Dito ay kanilang gugunitain ang kakilakilabot na kalapastanganan ng Diyos sa mga huling araw. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 2 kabanata sa aklat ng 2 Tesalonika, talatang 4. Siya ay sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y naupo sa templo ng Diyos na ipinahayag ang kanyang sarili na Diyos. Mga kaibigan, ang Antikristo ay mawawasak kasama ang mga taong kaaway ng Diyos. Sa 6 na talata naman ay ganito po ang sinabi ni Propeta Isayas. At sa bundok na ito ay gagawa ang Panginoon ng manghukbo sa lahat ng mga bayan ng isang kapistahan ng mga nilumang alak, ng mga bagay na puno ng utak, ng mga lumang alak na totoong dalisay. Ang sinabing matatabang bagay ay may kaugnayan sa pisikal na pangangailangan. Ang tinubos na sanglibutan ay magkakaroon ng 6 masagana, subalit ang mga matatabang bagay ay ang mga pagsamba at espiritual na pagtitipon. Nailalarawan sa aking isip na sa panahon ng milenyo, marahil ay magkakaroon pa rin ng mga pag-aaral ng Biblia. Tutunghaya naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Isayas dito sa 8 talata ng kabanatang 25. Lulunukin niya ang kamatayan, magpakailanman at papahirin ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha. Ang paghamak sa kanyang bayan ay maalis sa buong lupa sapagkat ang Panginoon ang nagsalita. Ang talatang ito ay inulit na Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Sa 5 kabanata ng unang Korinto, talatang 54 ay ganito po ang sinabi ni Pablo. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabibihisan ng walang pagkasira at itong kamatayan ay mangyayari sa salitang nasusulat. Ganito naman po ang pahayag ni Isaiah sa 9 at 10 talata. At sasabihin sa araw na iyon, ito'y ating Diyos, hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya. Tayo ay matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay magpapahinga sa bundok na ito. Ang Moab ay mayayapakan sa kanyang dako, gaya ng dayami na nayayapakan sa tapunan ng dumi. Ito ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Kung inyong maalala, ang bayan ng Moab ay sumasagisag sa formal na relihiyon na tela makadiyos, ngunit hindi naman naniniwala sa kanyang kapangyarihan. Ang 12 talata ay ganito po naman ang sinabi ng propeta. At ang mataas na moog ng kanyang mga kuta ay kanyang ibababa, ilulugmok at ibabagsak sa lupa hanggang sa alabok. Ipinapahayag sa talatang ito na ang lahat ng kapalaluan ng tao ay ibabagsak. Ito ang panahon na kung saan ang mga mapagpakumbaba ay mamanahin nila ang lupa. Yun po ay mababasa natin sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, kabanatang 5, talatang 5. Dumako naman po tayo ngayon sa kabanatang 26 dito sa aklat sangayon kay Propeta Isaias. Basahin po natin ang unang talata na ganito ang kanyang sinabi. Sa araw na iyon ay aawitin ang awit na ito sa lupain ng Huda. Tayo ay may matibay na lunsod. Kanyang inilalagay ang kaligtasan bilang mga pader at tanggulan. Mga kaibigan, ito ang kanilang pananaw. Sa panahong iyon, ang awit na ito ay aawitin sa bayan ng Huda. Ang awit na ito ay wala pa sa kanila ngayon. Kung ating mapapansin, ang kasalukuyang pagbabalik sa Israel ay hindi pa katuparan ng propesya. Sa 9 naman ay ganito po naman ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinasasabikan ka sa gabi ng kaluluwa ko. Ang espiritu sa loob ko ay masikap na naghahanap sa iyo. Sapagkat kapag nasa lupa ang mga hatol, ang mga naninirahan sa sanglibutan, sa katuwiran ay natututo. Nadadama ba ninyo sa inyong sarili ang mauhaw sa presensya ng Diyos? Sa aklat ni Solomon ay sinabi ng babaeng ikakasal, hagkan niya sana ako ng mga halik ng kanyang bibig. Yun ay mga halik ng pagpapatawad at kapayapaan at pag-ibig. Sinabi pa ng babae sa 4 ng unang kabanata sa awit ni Solomon, palapitin ko sa iyo, magmadali tayo. Ganito rin ang kaisipan na nais ipahayag ni Isaias. Mga kaibigan, kayo ba ay tunay na umiibig sa Diyos? Sa 16 at 18 talata ay ganito po naman ang sinabi ng propeta. Panginoon, sa kabalisahan ay dinalaw kanila. Sila'y sumambit ng dalangin noong pinarurusahan mo sila. Gaya ng babae na nagdadalang tao na namimilipit at dumaraing sa kanyang panganganak, kapagkat siya'y malapit na sa kanyang panahon, naging gayon kami dahilan sa iyo, O Panginoon. Sa panahon ng matinding kapighatian, ang bayang Israel ay magiging tulad ng babaeng manganganak, sapagkat napakatindi ng mararanasan nilang paghihirap. Sa 18 at 19 na talata ay ipinahayag ni Propeta Isaias ang ganito, kami ay nagdadalang tao, kami ay namimilipit, kami ay tila ng anak ng hangin, kami ay hindi nagkamit ng tagumpay sa lupa, at ang mga naninirahan sa sanglibutan ay hindi nabuwal. Ang iyong mga patay ay mabubuhay, ang kanilang mga katawan ay babangon, magsisigising at magsisiawit sa kagalakan kayong naninirahan sa alabok, sapagkat ang iyong hamog ay hamog na makinang at sa lupain ng mga lilim ay hahayaan mong bumagsak ito. Sinasabi sa bahaging ito ng talata na kami ay tila ng anak ng hangin, nang ibig sabihin ay naghirap sila na wala namang kabuluhan ang naging bunga. Ang panahong ito ay hindi makapagbabago sa puso ng masama. Patuloy sila na lumalapastangan sa Diyos ng kalangitan. Ang mga paghihirap na darating sa inyo na tulad ng isang nanganak ay maaaring magdulot ng makabuluhang bagay o tila isang hangin lamang. Kaibigang nakikinig, ang mga pahayag ni Propeta Isaias ay tungkol sa mangyayaring milenyo, at marahil ang inyong kalagayan ngayon ay tulad ng milenyo. Kaya ang kailangan nating gawin ngayon ay tanggapin si Jesus na tagapagligtas, sapagkat ito na ang panahon ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Muli kaming sa iyo ay lumalapit at dumudulog, dakilang Ama, sapagkat ang mga salita mo ay makapangyarihan. Ang mga propesiya, ang mga sinabing ito ng Propeta Isaias, ang ilan ay nangyari na at meron pang mga mangyayari. Panginoon, dalangin po namin, mangusap ka sa bawat isa sa lahat ng mga anak mo na nakikinig ng iyong mga salita, na paghandaan namin ang mga pangyayaring ito upang huwag mahuli ang lahat para sa amin. Ikaw ang Diyos naming dakila at tagapagligtas, makapangyarihan sa lahat. Batid mo at nalalaman ng kaibuturan ng puso at pag-iisip ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Ama, ang kapatawaran ng aming mga kasalanan upang sa gayon, Panginoong Diyos, walang magiging hadlang sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na iyong ipagkakalob sa bawat isa na iyong mga anak. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ni Jesucristo naming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Ibang uring sakit ng lipunan, magkakapatid ay nag-aalitan, may iba't ibang layunin at pinagmulan, may naghahangad ng kapangyarihan, buot at galit sa sun.